Sagrado Corazón ikastetxean edo Corazonistas ikastetxean nola deitzen diozu ezuek?
Ba, normalean bakarrik esaten du Corazonistas.
Corazonistas, bueno, ba, Corazonistas ikastetxean gaude, Unax eta Sararekin, egunon?
Egunon.
Bikote, zientzia zoka bat omen dago Bilbon, larun batean, eta ara joateko asmoa duzue, oinarrizkoetatik, hasiko gara, Sara, zer da zientzia azoka bat?
Zientzian azoketan erakusten dira zientzako erlazionatuta proiektuak. Ez bakarrik, ba, adibidez, medikuntza zedorrela ere bai, jarri aldira, ba, teknologiako gauzak.
Eta okerrezpanago Bilbokoa bai, baina aurretik ere egon zarete zientzia azoka batean, Unax?
Bai, Pamplonan egin zen bat, eta gure lagunak ere bai egon zirenan.
Iruñara zientzia azoka batera joan, eta orain berriro Bilbora. Gusto hartu diozue?
Bai, bai, oso interesgarria da, ba, beste proiektuak ikustea, eta ere bai gure lanak irakustea.
Iruñakoan ikusi zenuten besteren baten proiektua, oi ba, ze bitxia edo?
Bai, giaz esateko presentatzen gaudenean nik bakarrik presentatu alnuen proiektua. Horregatik ezin nuen ba gauza asko ikusi, baina adibidez robot bat ikusi nuen eta oso bitxiaz.
Unax, zu aukera izan zenuen?
Ba, nik ez gaixorik jarri nuen justo egunean eta ezin nuen joan.
Orduan berari, Eixarari galdetu beharko diogu ze egiten da zientzia azoka batean, esan duzu proiektua azaldu egin zenuela?
Jendea etortzen da eta nik ba azaldu behar dut zer buruz da gure proiektua.
Bueno, zerei buruz da proiektu hori, Unax?
Proiektu hau kolaborazio bat da Josefina Arregi zentrarekin, eta da ikertzea ba nolaz pertsona hauen zaintzaileak bizitzen dute, haien biziatan ze kondiziotan lan egiten dute, eta nola lagundu aldugu ba hau hobeto izatea.
Beraz, Josefina Arregi, dementzia duten pertsonak ez, beraien zaintzailekin egon zarete. Gaixo daudenak zaintzen dutenak.
Gaixo daudenekin eta dementziakoekin egon ginen.
Eta zertan egon zineten beraiekin?
Ba, proiektu txiki batekin genituen VR betaurrekoekin edo ez dakit nola esan.
Realitate virtualeko
betaurrekoekin. Ba, egon ginen horretan eta Google Maps bezalakoan edo bideo bat zen beraien joan nahi zuten lekuetara eta VR-etan ikusten zuten leku hori. Adibidez bat, mendi bat ikusi nahi zuen, orduan. Bilatzen genuen, edo tur bateko bideo bat, irurogei gradu, edo Google Maps bezalako aplikazio batzuek, eta hori ikustea nola haiek joaten ziren nahi zuten lekuetara.
Eta nolako erreakzioak izaten zituzte?
Ba, dibertsitate handi bat egon zen. Batzuk asko gustatu zitzaie esperientzia, beste batzuei ezekiten nola egin gauzak edo ez erez, eta beste batzuek ez zuten nahi ere ez da jarri betaurrekoak.
Errealitate virtuala edo errealitateare egotua edo dana dalakoa, betaurrekoekin joan zineten Josefina Arregi klinikara, zentrora, edo zerbait gehiago egin zenuten haiekin?
Bai, gauza gehiago egin genuen. Ba, adibidez, guk ez dakigu nola da ba, pertsona zahar bat izatea. Horregatik langileak eman ziguten traje batzuk. Simulatzen zuten ba, nola bizitzen dira pertsona horiek, eta ba, esperientza interesgarri bat.
Esperientzia interesgarriarekin, osea, ikusi haiek bizi izan zuten esperientzia, baina zuek ere.
Bai.
Eta zentroan zerbait gehiago egin zenuten, Unax?
Gero, proiektu bat presentatu genuen, bai, hori zaintzaileetakoena, izan ere, lehenengo partea ezen haietakoa. Izan zen gehienez, ba, dementsako pertsonentzat. Gero etorri zen zaintzaileekoa, eta hori da, bilatzen big datan informazioa eta hori eskuratzez, kuestionario bat egin genituen, bai, eta pertsona 60 pertsona uste dut, edo 65 pertsona egin zuten, eta datu horiekin grafika batzuk eta
ondorioak ateratzen dituzten.
Bai, ondorio batzuk eta nola lagundu ba haien lana hobeto edo errazago izatea.
Eta ondorio horiek aurkeztu dituzue zientzia azokan?
Oraindik ez, baina azoka honetan ba presentatuko du.
Bueno, eta jakin daiteke aurrerapen bat esklusiba bat eman dezakezu pixka bat bez denak, baina ondorioren bat jakin daiteke zeintzaileek zer esan dizueten?
Gauza bat, hau gauza obvio ikusten da, baina batzuetan ez da kumplitzen, ez da ikusten. Da zaintzaileak atxeden denbora izateko. Batzuk eta askok 8 ordu jarraian lan egiten dute eta ez dute denborarik eskuratzen haientzat. Eta hau problema psikologiko batzuk, ansietateak edo kasu ez dakit gutxitan uste dut, bai depresioa.
Beste ondorioren bat, Sara?
Ba, bizi kalitate bat izatea eta ezin dugu ba, beste pertsonak zaindu guk gure burua ez badugu zaintzen.
Bueno, ba, guru ere burua ez badugu zaintzen, besteana zaintzea zaila, ezta? Hori guztia zientzia proiektu batean jaso duzue orduan eta Bilbora zoazte hori azaltzera. Aurrekoan Iruñan zu egon zinen, Sara, aurkezten orain ere tokatzen zaizu edo unaxi pasatuko diogu lekukoa?
ez, nik uste dut biak gure lana egin behar dugu, eta uste dut zatituko dugu parteak eta presentatuko dugu.
Horrelako lan bat eginda gero, gainera, egin duzuen lana eta ikastetxean hemen korazen gelditzen zela uste zenute, korazonista zen, baina orain azokarekin mundura zabaltzen duzue.
Bai, hori ez denuen, espero. Lehenengoa hasi zen eskolako proiektu txiki batekin eta orain zientzia fera batera joango gara.
Zer espero duzu Bilbotik? Zertarako aprobetxatu nahi duzu Bilbon? Zuen lana bai erakusteko eta horretaz aparte?
Ba, beste pertsonak gehiago jakitea temaren buruz. Adibidez, ez dugu pentsatzen normalean nola bizitzen dira pertsona hauek. Bakarrik pentsatzen dugu gaizki dagoen pertsonaren, osea...
Gaizki daudenekin ez gara sekulago goratzen, ezta?
Ez.
Eta ze asmorekin Bilbora, Unai?
Da gure proiektua hori jende gehiago eskuratzeko, izan ere Iruñean ja egonda, Nafarroko pertsona batzuk ikusi dute. Orain gora eraman nahi dugu proiektu hau hartako pertsonak ikusteko eta jakiteko nola dauden zaintzaile batzuk eta nola bizi diren.
Nik uste dut nahiko aurreratuta duzuela lana, ez? Ja dena prest Bilborako.
Egun batzuetan presentatuko behar du.
Eta dena prest, eta dena ja aurkezpena egiteko entrenatzen duzu, Ispiluaren aurrean, etxean, edo...
Oraindik ez dugu atera denborarik prestatuko, izan ere aste lanketa askorekin izan dugu, froga askorekin, eta eskolako festa da asteburuan, eta gauza asko preparatu behar ditugu.
Galtza betelan estresatu eta iritsiko zarete Bilbora, deskansatu bidean, eskerrik asko bikote azalpenak emateagatik, eta zorterik onena azalpen horretan.
Eskerrik asko.